Assalomu alaykum. Har bir imonli xudoni yaxshiroq bilish va unga yaqin bo'lishni, irodasini bilishni istaydi. Kalamda yozilganidek, Isroil xalqini qullikdan olib chiqqandagi mo'jizalarga qarab, Misrdagi 10 ta jazo, dengizning 2 bo'linishi, Yeriho devorlarining qulashi va boshqalardan uning har narsaga qodir xudo ekanligini bilishimiz mumkin. Odam ato gunoh qilganida yoki Isroil xalqi qayta-qayta gunoh qilganida ularni qirib tashlab, yangi odamlar sulolasini yaratish qudratiga ega bo'lganiga qaramay, ularni yillar davomida kechirganidan u odamzodni mangu sevgi bilan sevganini bilishimiz mumkin. Xudo o'zini istagan qishisiga to'g'ridan-to'g'ri ochishi mumkin. Muso payg'ambarni olaylik. Xudo unga o'zini namoyon qilishni ma'qul ko'rdi. Lekin bu vahiy doimo Xudoning kalomiga muvofiq keladi.
Muqaddas kalomni varaqlaganimizda, Xudo o'zini vahiy orqali ochishiga ko'plab misollar topishimiz mumkin. Masalan, Ibrohimga, Pavlusga yoki Musoga Xudo o'zini vahiy orqali shaxsan ochgan. Tabiat orqali ham Xudovand haqida juda ko'p narsalarni bilib olishimiz mumkin. Bor mavjudot, tabiatdagi hayot uning ortida yaratuvchi turganini, dunyo o'z-o'zidan barpo bo'lib qolmaganini namoyon qiladi. Zero dunyoning yaratilishidan boshlab uning ko'rinmas xususiyatlari, abadiy qudrati hamda ilohiyligi uning ijodlari orqali ochiq ko'rinmoqda va anglashilmoqda. Shuning uchun ularga uzr yo'q. Atrofda bo'layotgan voqealarga qarab, borliqni yaratgan Xudovand borligini anglagan inson Xudo tomonga qadam tashlash kerak. Xudo borligini anglagach esa uni bilishga va tanishga harakat qilsin.
Xudoning kim ekanligi haqida mulohaza yuritar ekanmiz. Avvalo Xudoning shaxs ekanini ta'kidlamoq lozim. Shaxs boshqa mavjudotdan 3 narsasi bilan farq qiladi. Aql, iroda va hissiyot. Shu 3 xususiyatga egaligi uchun odam shaxs deb ataladi. Ko'plar uchun Xudo bulutdek shaklsiz, humo qushidek fikrsiz mavjudot. Aslida esa Xudo real shaxs. Bu degani u bizning xatti-harakatimizni kuzatadi, farqlaydi. Bu xatti-harakatimizdan xafa yoki xursand bo'ladi. Bu xatti-harakatimizga nisbatan qaror qabul qiladi. Yuqorida aytganimizdek, Xudoning mavjudligini anglagan va u yaratuvchisi ekanini bilgan inson endi xatti-harakatlariga ham e'tiborli bo'lishi va Xudoni xafa qilmay yashashga intilishi kerak. Toshqindan oldin Xudovanning yuragi og'irgan edi. Yerda odamzodning yomonligi oshib borayotganini, ko'nglidagi butun fikr-xayoli esa hamisha yomonlik ekanini Xudovand ko'rib, uni yaratganidan o'qindi. Yuragi achishib ketdi.
Xudo tirik shaxs ekan, uni tanib bilish, u bilan suhbatlashish, u bilan do'stlashish mumkin. Xudoni shaxsan bilish bilan Xudo haqida bilishning farqi bor. Odam umrbod Xudo haqida o'qib, eshitib, so'zlab yashashi va uni shaxsan tanimay o'lishi ham mumkin. Xudo bilan suhbatlashmasdan, u bilan yashamasdan, hayotning turli vaziyatlarida unga ishonib, undan umidlanib, u o'zini qanday tutishini kuzatmasdan turib, uni tanib bo'lmaydi. Bu dunyodagi ko'plab odamlar ham Xudo haqidagi bilimlardan kifoyalanib, uni shaxsan tanishga intilmay yashamoqdalar. Xudo bilan shaxsan tanishish esa odamlarning hayotlarini tubdan o'zgartiradi. Sizning ham hayotingizni o'zgarishini istasangiz, Xudo kalomini varaqlang. Hamda bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Salomat bo'ling.